valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjus të nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga rajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Lidhja demokratike e Kosovës mbështet projekt buxhetin për vitin 2010, ulen tensionet ndërmjet partnerëve të koalicionit. Mirë se vini në Shqipëri është titulli i gazetës londinese Guardian, kushtuar aspiratës së Shqipërisë për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Epidemia e gripit të derit ka arritur kulmin në hemisferën veriore, po Organizata Botërore e Shëndetësisë. Rritet vlera e arit që në nënrënje të mëtej me dolari. Por këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim. Si dëgjuat në hapje, lidhja demokratike e Kosovës ka mbështetur projekt buxhetin për vitin 2010. Kjo ka bërë që pas spekulimeve disa ditore, tensionet në koalicionin qeverisës të ulen. Kronike Arbana Isufit.
Partnerët e koalicionit qeverisës kanë dëshmuar sot se dëshirojnë vazhdimin e koalicionit qeverisës, një gjatësia e të cilit ishte vënë seriozisht në pikpyetje në natën më së njëjtës dhe të premtës. Megjithëse ishte thënë se koalicioni do të vijë në sprovë në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës, ku po shqyrtohet projekt buxheti i vitit 2010, Lidhja Demokratike e Kosovës ka hequr dilemat, duke i dhënë mbështetje projekt ligjit të paraqitur nga kryeministri Hashim Thaçi dhe ministri nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Ahmet Shala. Kryeministri Hashim Thaçi u ka kërkuar deputetëve miratimin e projekt buxheti që për këtë vit është 1 miliard 461 milion euro.
Me lejoni të theksoj se ky është buxhet i zhvillimit ekonomik, i vazhdimit të reformave dhe integrimit evropian. Në këtë kohë kur bota po ballafaqohet me efektet e krizës ekonomike globale, ne presim që ekonomia jonë gjatë vitit 2010 të shënojë një rritje
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës përmes deputetit Naser Osmani ka mbështetur miratimin në parim të projekt buxhetit.
Buxheti për vitin 2010 paraqet bazohet në mundësitë reale ekonomike dhe përmban disa elemente pozitive. Parashikimet makroekonomike që mbështeten te indikatorët makroekonomik, të cilët janë harmonizuar dhe me faktorë të rëndësishëm financiar.
Ndarja e buxhetit të Kosovës ka qenë në thelb të kritikave nga ana e partnerit të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak të premtimeve që kryeministri jep të për komunat të caktuara. Një vërejtje e tillë u dha edhe sot nga Osmani i Lidhjes Demokratike të Kosovës për shkak se siç tha ai, janë favorizuar dy ministri që drejtohen nga PDK. Seanca e sotme është vazhdim i seancës së të premtës së kaluar e cila u ndërprej me që u tha se grupet parlamentare të PDK-s dhe të LDK-s kërkonin kohë më shumë për të shqyrtuar projekt buxhetin. Por analistët e kishin parë këtë shtyrje si një blerje të kohës për të zbutur tensionet e rritura pas njoftimeve për prishjen eventuale të koalicionit PDK-LDK. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bukuresht, anketat e opinionit tregojnë se presidenti aktual rumun Traian Băsescu kryeson pas raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale në Rumani. Băsescu do të përballet në raundin e dytë me kandidatin socialdemokrat Mircea Joana. Băsescu, kandidati i Partisë Liberal Demokrate, ka marrë 34% të votave kundrejt 32% që ka marrë Joana. Turi i dytë i zgjedhjeve presidenciale do të mbahet me 6 dhjetor. Rumania dhe Bullgaria janë dy vendet më të reja anëtare të Bashkimit Evropian, ndërkaq që Rumania është një nga 5 vendet e BE-s që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai mund të ftojë dhe grupet militante për të marrë pjesë në Këshillin e Madh apo siç njihet në traditën afgane loja xhirga. Ky hap synon arritjen e paqes me talibanët, tha zëdhënësi Karzait. Ekzistojnë dy mundësi lidhur me ftesën ndaj militantëve. E para, kur në loja xhirga do të marrin pjesë përfaqësues të shumë grupimeve afgane dhe ku do të diskutohet për rrugët e pajtimit me talibanët, ose mundësia e dytë është ftesa ndaj disa grupeve të militantëve. Sërish Kabul, katër ushtar amerikan kanë humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit në Afganistan. Tre prej ushtarëve janë vrarë në jug të vendit, njoftojnë zyrtarët e NATO-s në terren. Numri ushtarëve amerikan të vrarë në Afganistan gjatë nëntorit ka shkuar në 15. Tetori i kaluar ishte muaj me numrin më të lartë të vdekjeve për forcat amerikane në Afganistan që nga ndërhyrja 8 vjet më parë. Rio de Janeiro, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad viziton sot Brazilin e para vizite kreu të shtetit iranian në vendin latinoamerikan. Ahmadinejad gjatë vizitës një ditore do të takohet me homologun e tij Luis Inácio Lula da Silva, ku pritet në nënshkrimi disa marrëveshjeve dypalëshe. Lula da Silva do të vizitojë Iranin në fillim të vitit 2010. Të dielën mbi 1000 veta protestuan në Rio de Janeiro kundër vizitës së Ahmadinejadit, i cili ka kërkuar fshirjen nga hartat e Izraelit. Washington, epidemia e gripit të derit ndoshta ka arritur shkallën më të lartë në hemisferën veriore, njoftuan zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Megjithatë, të njëjtat burime tërheqin mbretjen se nuk mund të thuhet se rreziku ka kaluar. Ekspertët po studiojnë dhe rastet kur virusi H1N1 ka treguar rezistencë ndaj mjekimit. Hong Kong, çmimi i arit në tregun financiar aziatik ka një rritje të ndjeshme dhe të menjëhershme gjatë ditës së sotme. Rritja e çmimit të arit vjen në kohën kur ka adopsim të mëtejshëm të dollarit amerikan. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshëm mes londinezëve The Guardian me titullin Mirë se vini në Shqipëri. The Guardian fokuson aspiratën e Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian me gjithë ambientin ballkanik që nuk është shumë premtues. Këtë artikull mund ta ndiqni në minutat vijuese.
Për Ballkanin e etrazuar, Bashkimi Evropian ofron një vizion shpresë. E ku tjetër në tokë, 88% e qytetarëve dëshirojnë të na bashkohen ne në klubin më pak të mikpritshëm të botës. Merrni për në jug të Brukselit, po shkojmë në Shqipëri, sepse aty do të gjejmë diçka për të cilën mund të ndihemi paksa të turpëruar. E kjo ka të bëjë me vetkënaqjen me stilin ton të jetesës, shkruan në numrin e sotëm me përditshme britanike Guardian. Ekonomia e Shqipërisë do të ketë rritje këtë vit rreth 2% në kohën kur pjesa dërmuese e botës po një rënje. Sistemi politik vazhdon të jetë i trazuar, qysh pas zgjedhjeve të qershorit që përfunduan me rezultat aq të ngushtë, sa socialistët humbës vazhdojnë ta braktisin kuvendin dhe mbushën rrugët e Tiranës me protestues gjatë fundjavës. Megjithatë, javën e kaluar Shqipëria mori dritën e gjelbër për të negociuar antarësimin me Bashkimin Evropian. Shpërblimi i përfundimtar për vite të tëra përpjekjesh mund të jetë vetëm pak vite larg, për më tepër me një mbështetje prej 88% për antarësim, shkruan Guardian. Një ndjesi energjie dhe përparimi duket se të mbërthen nga fyti në Shqipëri, shkruan e përditshmja britanike. Vendi i vogël e i varfër me një histori të pazakont staliniste, po i kthen 17 vitet e lirisë në diçka të jashtëzakonshme. Nëse ky do të jetë vendi 28 apo i 29 i Unionit, atëherë do të ketë diçka për të festuar. Kjo lidhet me vazhdimsinë e një ideje që ne të zhytur thellë në padijen e tabloidëve kemi humbur imagjinatën për ta përqafuar, shkruan e përditshme britanike. Çfarë shikojnë 88% e shqiptarëve kur hedhin vështrimin për rreth? Një Greqi e mrakosur për ta pranuar Shqipërinë. Kroacia dhe Slovenia që përjetuan një ndarje të dëmshme rreth vijës kufitare detare. Bosnia është sërish në krye të paqëndrueshmërisë në Ballkan derisa baraspeshat burokratike po prishen atje. Serbia ndonse me një president të zotin ende kërcënohet nga brenda, nga nacionalizmi i vjetër dhe ogurzi. Kurse Kosova është një katastrofë etnike në pritje për të ndodhur. Kemi edhe dy fëmijët që kanë zënë këmbët Maqedoninë dhe Malin e Zi. Dhe çdo kush i trembet zhytjes së sërishme të rajonit në mosbesim dhe ndëshkim, shkruan e përditshme britanike Guardian. Nëse e bisedon me njerëz nga të gjitha anët e Ballkanit, Bashkimi Evropian është përgjigja e parë që atyre ju vjen në gojë. Na ndihmoni të ndihemi diçka më shumë se sa pjesë të mbetura në fund të kontinentit. Na bëni ta ndihmë dhe ta kuptojmë se nëse bëjmë përparimin e kërkuar, ju do të na shpërbleni, vazhdon artikulli. Një Bashkim Evropian me 34 vende apo më shumë, ai po vjen përmes një perde e dyshimi apo mungese mirësjellje nga ana jon. Nëse e keni nevojë për një vizion që ta duartrokisni, e jani në sheshin Skënderbej në Tiranë dhe gjeni pak shpresë edhe në mes të gropave të rrugës, përfundon artikulli i botuar në të përditshmen Guardian.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Ekonomistët dhe sociologët pohojnë se pa ndërhyrje urgjente nga qeveria, Kosova rrezikon trazira sociale. Komentet e tyre në mikrofonin e Radios Evropa Liru bën pak ditë pasi këtë shqetësime ngriti edhe një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për zhvillim. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Eksperti ekonomist Fedin Sejfa thot se raporti i UNDP-s paraqet gjendjen e reale dhe të palakmueshme në të cilën gjendet Kosova.
Duke bërë parasysh se nuk ka një orientim ose një drejtim që do të ndikonte në zhvillimin ekonomik, edhe në njëjtin kohë ndikonte paralel edhe në uljen e paknaqësisë sociale në Kosovë.
Në anën tjetër, sociologu Fadil Maloku pohon se situata ekonomike dhe sociale duhet urgjentisht të jetë prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës.
Për ta dy indikatorë që në një mënyrë e konsiderojnë stabilitetin dhe sigurinë e shoqërisë kosovare, por në fakt unë kisha më thonë një shqetësim tjetër që institucionet e Kosovës faktikisht qeveria janë duke bërë shumë pak në drejtim të zbutjes kësaj paknaësie.
Sociologu Maloku pohon se duke marrë parasysh papunësinë e madhe në Kosovë, reagimet e qytetarëve kosovar janë të kundërta me reagimet që janë normale në vendet ku ekziston demokracia. Për këtë thot ai, nëse institucionet kompetente nuk krijojnë parakushte për zbutjen e kësaj gjendje, mundësia për nxitjen e trazirave sociale ekziston, pasi sipas ti problemet sociale vazhdimisht janë duke u rritur.
Kjo është një indikator që vërtet tregon se problemet sociale janë duke u shumuar dhe vetëm çështja apo problemet politike, siç ishin statusi, në një farë mënyrë e kanë zbut durimin edhe për mendimin tim e kanë prolonguar çështjen revoltës apo paknaësis apo një bumti sociali.
Sidoqoftë, zyrtarë qeveritarë tashmë kanë deklaruar se janë të përkushtuar të zgjidhin problemet ekzistuese sociale, të cilat janë pasojë shkallës prej mbi 40% të papunësisë dhe rreth 20% të varfrisë skajshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ky do të jetë viti i parë në historinë e baletit kosovar që baleti kombëtar brenda një viti do të paraqitet me tre premiera. Bashkëpunimi me koreografë jashtë Kosovës dhe mbështetja financiare nga Ministria e Kulturës janë arsyet e vitit të suksesshëm për baletin, thonë zyrtarët të këtij institucioni. Nga Prishtinë raporton Bekim Bislimi.
Ndryshe nga planifikimet e mëhershme të baletit kombëtar të Kosovës që gjatë një viti të inskenoj dy shfaqje premier, deri në fund të këtij viti trupa e baletit do të inskenoj dhe premierën e tretë pas premierës Carmen të luajtur në gjysmën e parë të këtij viti, si dhe premierës me titull për tango Nevojitën më shumë se dy vete, cila tashmë është përgatitur dhe pritet të shfaqet më 25 nëntor. Kështu thot Ahmed Brahima, i drejtori i baletit kombëtar të Kosovës, i cili thekson se ky institucion tashmë i ka hapur dyert e bashkëpunimit me artistët ndërkombëtar të baletit dhe si rezultat i kësaj premiere e cila do të shfaqet pas dy ditësh është produkt i bashkëpunimit me një koreograf nga Rusia.
Quhet Konstantin Oralski, i cili vesh e ka kryer koreografin dhe kompozitori është Astor Piazzolla, një kompozitor i njoftën, muzika shumë e mirë, loja është atraktive, është klasike poster, normal që ka feksin ka tango, është e punuar mirë.
Loja e trupës së baletit kombëtar të Kosovës në shfaqjet e deritashme si dhe kompaktë dhe disiplina gjatë punës e sidomos në paraqitjet në festivalet ku ka marrë pjesë kjo trup, sipas Zotit Brahimaj kanë tërhequr vëmendjen dhe simpatinë e një numri të konsiderueshëm të koreografëve të botës dhe të rajonit, të cilët kanë shfaqur interesimin dhe kanë ofruar mundësinë e bashkëpunimit. Sipas tij, menjëherë pas shfaqjes së premierës për tango Nevojitën më shumë se dy vet, do të fillojë skenimi i premierës së tretë në bashkëpunim me një koreograf nga Shqipëria, premierë e cila pritet të shfaqet më 24 dhjetor.
Grafin profesorin në akademi Artani Bërshima, do t'ja fillojmë një baletit tjetër, i cili do t'jetë pak a shumë balet neoklasik, ka donci bashkohor.
Ndryshe, si pas Zotit Brahimaj, që nga themelimi trupës e baletit në Kosovë në vitin 1972, e cila pëtpushuar aktivitetin gjatë viteve të 90-a, për ta rifilluar në vitin 2000, e deri më tash kjo trup nuk ka inskenuar gjatë një viti më shumë se dy premiera, por në dy vitet e fundit, si shtot Zotit Brahimaj, trendet kanë livizur në kaje pozitive sa i përket zhvillimit dhe investimeve në baletin kosovar.
Është hera parë që i kemi tri premiera me nda vitit. Ministria Kulturës këto dy vitit e fundit nga ka përkrau ma shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Lidhja demokratike e Kosovës mbështet projekt buxhetin për vitin 2010, ulen tensionet ndërmjet partnerëve të koalicionit. Epidemia e gripit të derit ka arritur kulmin në hemisferën veriore, pohon organizata botërore e shëndetësisë. Rritet vlera e arit që nën rënje të mëtej me dollari. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Nga Praga ju urojmë ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.